إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد،
Falënderimet, lavdërimet për ulet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, ndërsa përshëndetje dhe salavatet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që përsëritin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.
Al-haqiqa lamma ittafaq al-ikhwa ala taqsim al-mawad kittu an a'tadir, lakin alahu fi an akhudh walau ba'd al-wasaya wal-mawa'id allati takhus al-tujjar.
Pasi që vlezrit, ata që kanë organizu këtë kurs, i kanë nda lëndë, hoxhallarëve të saktumi ja u kanë nda lëndë, ka qenë ofër që me kërku ndjesë për juve dhe mos me marrë pjesë këtë kurs heq. Mirë po, ma kanë saktumi lëndë e cila ka të bëj me disa këshilla të djetarëve të selefit që u përkasin tregtarëve.
Wa kad ikhtartu lakum mawdu'an, nesë Allah subhanahu wa ta'ala jaaluhu mubarakan.
E kam gjetur për juve një temë të rëndësishme dhe lut Allahun që të bën bereqetshme për juve.
Wa ja'altu 'inwan hadha al-mawdu' juz'un min aya.
Si titull kësaj teme e kam zgjedhur një pjesë një ajeti të Kuranit.
Mawdu'una al-yawm huwa yarjuna tijaratan lan tabur.
Tema e diskutimit tonë për sot është pjesa e ajetit kuranor, yarjuna tijaratan lan tabur, që ndonë të tatë e shpresoj një tregti e cila nuk do të shkatrohet, nuk do të këtë humbje në te.
Fa hadha inwanu al-mawdu' alladhi huwa juz' min aya min surati Fatir.
Kjo do të thonë është tema apo titulli i temës sur, pjesa e një ajeti kuranor surës Fatir.
Wa lana fi hadha al-mawdu' waqafat.
Neve do të ndalemi në disa pika sa i përket kësaj teme.
الوقفة الأولى هي فضل التجارة، فضل التجارة، فضل العمل في التجارة.
ندالي أبو ستوديميوني بارف فليرا تركتيس أبو دوبيت فليرا تركتيس.
الحقيقة من أجمل ما وقفت عليه في هذه المسألة هو كلام للإمام القرطبي في تفسيره.
Gjëja më e mirë dhe më e dobishme që kam lexuar për këtë pikë është fjala e Imam Kurtubiut në tefsirin e tij.
Dhakara fi tefsirihi fi tefsiri surat Al-Muzammil fi tefsiri qawlihi ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak.
Sot ajo që e ka përmend Imam Kurtubiu në komentin e surës Muzammil te këto ajete që tashtu ti përkthejm, do thon i ka pëlqyer çfar komenti ka bëu këtyre ajeteve të Kuranit. Ajetet kuranore surës Muzammil janë inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthah. Me të vërtetë Allahu e din se ti ngritesh, është fjala për pejgamberin alayhissalam, ti ngritesh takumu adna min thuluthay al-layli, më pak se një tretë e natës apo gjysmën e natës apo një tretën e natës ngritesh, wa ta'ifatu min alladhina ma'ak, edhe një pjesë e besimtarëve që janë me ty, domethënë ngritën dhe e përkujtojnë falin namaz natën.
Wa hadhihi al-aya tatakallam an qiyam al-layl alladhi qad awjabahu Allah subhanahu wa ta'ala fi awwal al-islam.
Ky ajet kuranor flet për namazin e natës, cilën e ka bë Allah subhanahu wa ta'ala obligim në fillim të islamit, fillim kur ka ardhur dispozitat e shariatit, namazi i natës ka qenë obligim.
Thumma an Allah subhanahu wa ta'ala khaffafa an ibadihi wa nasakha hadhihi al-aya fi nafs al-aya.
Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala ja u ka lehtësu rëbrëve të tina dhe e ka abrogu, e ka derogu këtë ajet Kuranit me fundin e këti ajete.
Fa qala jalla sha'nuhu alima an lan tahsuh fataba alaykum.
E Allah subhanahu wa ta'ala me ajetin cilin e ka abrogu, dhe më thonë dispozitën e mëse për me, është se Allah subhanahu wa ta'ala thot, Allahu e din se kjo do t'jetë rënd për juve, fataba alaykum, dhe ja u ka falë.
فقرأوا ما تيسر من القرآن.
E pastaj lexoni çfarë ju vjen lehtë, sa të keni mundësi prej Kuranit.
Thumma fassal. Faqala alima an sayakunu minkum mardha.
Pastaj ka shpjeguar pse Allah subhanahu wa taala ka derogut kët namazin e natës dhe ka thonë se Allahu e ka ditë se në mesin e juaj do të ketë njerëz të smur.
Wa hadha as-sinfu al-awwal min an-nas ashabu al-a'da.
Lloji kjo është lloji i parë njerëzve, lloji që i arsyton Allahu, që kanë justifikim të Allahut.
وقال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله
e pastaj ka thon ka edhe njerëz të tjerë cilët shëtisin nëpër tokë dhe lypin rrezikun e Allahut
وهؤلاء هم الصنف الثاني وهم التجار
e kjo është lloji i dytë atyre njerëzve që i ka justifikuar Allah e këta janë domethën tregtarët
واخرون يقاتلون في سبيل الله
e të tjerë domethën lloji i tretë është ata cilët luftojnë rrugën e Allahut
وهذا هو الصنف الثالث من الناس وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون لإعلاء كلمة الله.
أكرس الله يتريت نيازة تلت أردروين تمير ندالوين جاكيشا غلفتوين في المنجليت فيالنا الله.
لكن أين نجد فضل التجارة في هذه الآية؟
مين بطت نبيوتيا كو أجيم فليرن إذا رندسين أتريكتيسن كت آيات؟
يقول الإمام القرطبي لما جمع الله سبحانه وتعالى بين الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وبين المجاهدين علم أن للتجارة فضل.
فت إمام كرتبيو تregon se pasi që Allah subhanahu wa taala i ka përmend, i ka bashku në një ajet kuranor, ata të cilët urdhrojnë të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe luftojnë rrugën e Allahut, me ata të cilët shëtisin, hesin në përtok për mi kërku begati të Allahut, atëherë na është bërë qartë se vërtet tregtia ka një vlerë të madhe te Allahu.
Yaqul fa sawwa Allahu subhanahu wa ta'ala bayna darajati al-mujahidin wal-muktasibin al-mal al-halal lil-nafaqa 'ala an-nafs wal-'iyal.
Allah subhanahu wa ta'ala pra i ka barazuar këtë ajet kuranor ata cilët luftojnë rrugën e Allahut dhe ata cilët bojnë tregti, kërkojnë begatitë e Allahut nëpër tokë për mi shpenzuar pasuri për familjen edhe për veten e tyre.
Fa hadha dalilun 'ala fadl at-tijara wa fadl ad-darb fi al-ard lin-nafaqa 'ala an-nafs wal-'iyal wa lil-da'wati bil-mal fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Kjo është ajeti kuranore që tregon për vlerën e tregtisë, për dobitë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala vlerën e madhe që i ka dhënë tregtisë për ata që kërkojnë rrezik dhe e shpenzojnë atë pasuri për mi ngrit fjalën e Allahut.
Al-waqfa thaniya مع الآيات التي ذكرت التجارة في القرآن الكريم.
مثلاً دال يا دوت أبو استوديم يوني دوت دتيات مع آيات القرآن ورد سلة كامبرمان تركتين.
فقد ذكر لفظ التجارة في القرآن الكريم في سنة.
أشبرمان دو مثلاً القرآن فليرا تركتيس ننتهر.
نحن نريد أن نمر على جميع هذه الآيات ونقف وقفات لطيفة هكذا كأنها إشارات الصوفية.
Neve do të ndalem, do më thonë, me gjdo ajet kuranur, i cili ka përmend vlerën e tregtis, do të ndalem dhe do t'i marëm disa dobi, apo do t'i dhejmë disa sinjalizime që flasin për dobit e tregtis.
El ajet ula, qaullullahi ta'ala, fi surat il-Baqara, el ajet 16, jëkullah të baraka wa ta'ala, ulaik e lëdhin e shtarë u dalalat të bilhuda, fama rabihat të gjaratuhum, vama kanu të tëdim.
Ajeti par, është ajeti 16 i surës Baqara, ku thot Allah subhanahu wa taala ulaika alladhina iftaru ad-dalalata bil huda ata janë të cilët e kanë ble domethën humbjen me udhëzim fa ma rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin nuk ka fituar domethën tregtia e tyre mirë as që kanë qenë ata të udhëzuar
wa fiha ishara ala an al-abd yanbaghi an la yashtari al-fani bil baqi
në këtë ajet kuranor është një sinjalizim ku Allah subhanahu wa taala sinjalizon se njeriu nuk bën asse ta blej do të thon ato të kalueshme me ato që është të përhershme.
Fa samaha tijara lianha tijara ma Allah subhanahu wa taala.
E ka thujt Allah subhanahu wa taala kët tregti, nga se kjo është një tregti me Allahun e lartësuar.
Fa in bararta fi tijaratika fusta wa illa khasirta.
In bararta
min al-birr.
Naam. Nëse bën kët tregti të mirë me Allahun subhanahu wa taala ke fitu, ndërsa nëse se ke bën kët tregti të mirë ke humb.
Wa hadhihi ishara annahu la yanbaghi lil insan أن يعمد إلى الفاسد الضال فيشتريه بالباقي الذي لا يزول.
من كت آيات القرآن وبركاه نسينياليزم سنيريو بس انتار نوك بناسسة شت بشتيت اتناتات شو نوكاف لير شوشت بريشور اتات شوشت كلمتار اذا تاهم باتات شوشت برهرشمة
هذه في أول البقرة. أما في آخر البقرة في الآية 282 فإن الله سبحانه وتعالى يقول، وهو الموضع الثاني الذي ذكرت فيه التجارة، يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها.
ندرسا ان فون سورس بقره كفون دي مكان سورس بقره نايت 282 الله سبحانه وتعالى ذكرت فان دي دوت كوس برمان دي مكان تريكتيا فيرا سونا فت الله القران الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم حاضره يعني
حاضره
قائمه پرвеч كايت قران فت پرвеч نسوش ني تريكتي سلا بريزنت سلنيو هشن مسيوش فليس عليكم جناح الا تكتبوها نوك مكات يوفا نسيونك شكروني دو مكانات مارفيشا
بمعنى تكتبوها بمعنى انكم اذا كنتم في سفر وما استطعتم كتابه التجاره التي فيما بينكم التي هي حاضره في السفر فيما بينكم بحيث لا تجدوا كاتب عدل يكتبها لكم او لا تجدوا شاهدين يعني يشهد على هذه التجاره فلا جناح لا اثم عليكم الا تكتبوها.
Kuptimi i këtij ajeti kuranor është, thotë nëse jeni në udhtim, edhe keni bënë një lloj tregtie mes vete, edhe nuk keni mundësi mi shkruaj domethënë atë marrveshje tregtisë, se as gjeni domethënë ata që shkruajnë aktin dhe janë drejt e mojnë fjalën, atëherë do të nuk është mëkat për juve nëse nuk e shkruani hiç. Për arsye se ka dispozita që duhet të mushkruaj marrveshjet e tyre.
Lima, li'annaka in katabt wa in lam taktub fa hunaka man sayaktub alayk.
Për çfarë arsye ka thënë Allah subhanahu wa taala? Thot se pa marrë parasysh agjente, dëshmitar që e shkrujnë dhe dëshmojnë këtë tregti, apo nuk gjenë, e dhem besimtari që është dikush që e shkrujnë atë marrveshje.
Fejnë Allah subhanahu ta'ala wakkala bi kulli insan, me lekejnë, jektuhune, ma ta'mel.
Nga se Allah subhanahu ta'ala ka angazhu dy melajke për çdo person, cilat e shkrujnë veprat e tij që ka i bën.
الموضع الثالث الذي ذكر فيه لفظ التجارة هو في سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
آيتي تريت كورانو نتسلم سبرمان دور تركتيا أشت آيتي سورة آيتي نستنامي سورة نساء كو الله سبحانه وتعالى قد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو يتسلت فيني بسور موسيحاني باسرين تواي mesjosh me të padrejten illa në të kune tijarët anë të radin minkum përveç nësë është të rekti jenit në më thonë të pajtimit ma të rekti që e bëni wala taktulu e mfusekum inna Allah e kanë bikum rahima e asë si mos e mbyt një vetin tuaj se Allah është i më shërshëm dhe jush.
Wa qad dhukira lëb at të radi,
në këtë ajet është përmendur fjala e të radi që do në të thëtë pajtim, që do më thonë dy palë që janë pajtim, të knasër.
O fi e laja dalil, kama gjaë fil hadith, anëhu laja hil mal të mbriin muslim illa në tëjbi nësë.
Dhe do më thonë kjo ajet kuranur, më bështetë edhe në një hadith për nga mejrë sallallahu alaihi wasallam, ku për nga mejrë alaihi wasallam tëtë nuk i lejohat besimtarit të marë pasurin e dikujna përveç me gjoksin e shëndosh.
فلا ينبغي للإنسان أن يسعى إلا في الطيب الحلال الذي يخرج من صاحبه من ملك صاحبه عن طيب نفس ورضا.
فتركتها سوية نيري نقبان برابوين غات تفتوي باسوري برويش باسورين هلال إذا باسورين يسيلا دل في دورس نيري وتمير بمزامر شندوش.
الموضع الرابع في سورة التوبة في الآية 24 يقول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
آيتي كاتر سيلين اشبرماندور تركتيا اشتايتي سورة التوبة والله سبحانه وتعالى قد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ثواي نسا يان برندرت تواي ذف مي تواي وإخوانكم ذف لذر تواي وأزواجكم ذف بشورة تواي وعشيرتكم ذف عميلة تواي وأموال اقترفتموها ذف باسرين تلين كني في تواي وتجارة تخشون كسادها ذا نتركتي شفريكسون سموس بهم بيا ومساكن ترضونها ذا فان بنيم تلات بنانيو ذا ينتكناشمتو e habbu i lejku min Allahi wa Rasulihi, gjitha këto janë më të dashura tek jo sesa Allahu dhe i dërguari tina, wa jihadin fi sabilihi, dhe më të dashur sesa jihadin rrugën e Allahut, fa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri, atëherë pritni derisa t'ju vjen juve urdhri Allahut. Inna Allahe la jehdi l'kaume l'fasikin, Allahu nuk e urdhran, nuk e udhëzan një popull zulumqar.
Kejfe e kunu dalik?
Që shkua mund si me ndodhë kja?
Kejfe e kunu, kull hadhi l'esha, lejset ahabu i lejna min Allahi wa Rasul, bel jekun Allah wa Rasul au ahabu i lejna min hadhi l'esha.
Që shkua mund si që gjitha këto gjara që u përmendu në më tonë me sipër, tjenë, më të, dhe më tonë, tjetë Allah dhe i dërguar i ti më të dashur për neve sesa këto gjara që u përmendu në largë.
الجواب سئل الإمام أحمد.
برجيجة إكسان عرض مثلاً ترى برجيجة إمام أحمد.
فقيل له أيكون الرجل زاهد وعنده ألف دينار؟
الكمبيوتر إمام أحمد أقام سنية تيت أسكت زاهد إذا ميبوس نيمي دينار.
فقال نعم إذا كانت في يدي ولم تكن في قلبي.
إمام أحمد كأن شقام سنية مكان أسكت مكان زاهد إذا ميبوس në pronën e tina dhe më thonë nimi dinar, me kush që ato atë pasërimi pasë në dorën e tina, jo në zemrën e tina.
Feltekun amualuna bi ejdina, o lejset fi kulubina.
Atë hëtët pasëria jo në tjetë në duar tona, jo në zemrën tona.
Li enëha in dëkhalet el kulub, na feset hëbë Allahu Rasul.
Nga se nëse pasëria jo në futët dhe përta në zemrën tona, atëheri konkuran, i ban konkurencë, rivalitet, dashuris tonë ndaj Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
الموضع الخامس الذي ذكر فيه لفظ التجارة في سورة النور الآية 37
آية تيتر تسلين سبرماندر تركتيا آية 37 سورة النور
يقول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
دو مطان في آية سورة النور تقول الله سبحانه وتعالى كل فرمان نية كاتيغوري burrave musliman, thot rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, janë disa burra cilët nuk i pengon tregtia as shitblerja nga përkujtimi, nga përmendja Allahut dhe falja namazit dhe dhënia zakat.
Aqul lafdhu rijal ma dhukira illa fi mawdhi'ain fi al-Quran.
Thot fjala burra rijal nuk është përmendur në Kur'an veç në dy vende.
Al-baqi dhukira dhukur, dhukur wa inath.
Ndërsa në vende tjera në Kur'an kur është përmendur përmend moshkë dhe femra, ndërsa burra vetë këto dy vende u përmend.
Dhukira fi hadha al-mawdi' mawdi' ar-rijal alladhina ta'allaqat qulubuhum ma'a kathrati amwalihim fil masajid fa qala rijalun la tulhihim tijaratun 'an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa dhukira fil jihad.
Sot është përmend shprehja burrat rijal në këtë ajet kuranor, nga se Allah, krahas pasurisë madhe që ja ka dhënë Allah subhanu wa ta'ala, zemrat e tyre kanë qenë të lidhura me gjamit, me përmendin e Allah dhe me dhënë e zëqatit, po ashtu e përmend shprejhja burra të ajetet e gjihadit.
Fi surat e l-Ahzab, kalë Allah subhanu wa ta'ala,
surat e l-Ahzab,
min e l-mu'minin e rijal.
Ka thonë Allah subhanu wa ta'ala pranë surat e l-Ahzab, prej besimtarve ka burra.
Sadaku Allah ma ahadu, sadaku ma ahadu alaihi Allah. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر منهم من قتل ومنهم من ينتظر القتل في سبيل الله.
Prej besimtarve ka burra, cilët kanë mbajt besën me Allahun subhanahu wa taala, prej tyre ka cilët janë vrarë, kanë rrafë në rrugën e Allahut, e prej tyre ka tillë që presin, do të thonë presin me rrafën.
فنحن نريد ان نكون من الرجال المذكورين في القران. رجال عن طريق التجاره. نعم.
Na shpresojmë me qenë prej burrave që ka përmend Allahu subhanahu wa taala, prej burrave nëpërmes rrugës tregtisë.
Al-mawdi' as-sadis alladhi dhukira fihi lafdhu at-tijara fi al-Qur'an fi surati Fatir.
Ajeti me iradës, domethënë që është përmendur tregtia dhe vlera e saj në Kur'an është në surën Fatir.
Wa hiya al-aya allati akhadhna minha 'unwan mawdu'ana li hadha al-yawm.
Edhe ajo është ajeti kuranor nga i cili kemi marrë domethën titullin e temës tonë.
Al-aya 29 fi surati Fatir.
Ajeti 29 e surës Fatir.
Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu as-salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur.
Sot Allah në këtë ajet në surën Fatir, innal ladhina yatluna kitaba Allah, me të vërtetë ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, wa aqamu as-salata wa dhe e falin namazin, u anfaku mimma razaknahum, dhe shpenzojnë nga pasurije që i kemi dhënë atyre, sirren u alanje, fshehtas edhe haptas, jërgjune tijarët e lem të burë, ata më të vërtet shpresojnë një tregti e cila nuk do të këtë humbje.
Tijara, la të kësër.
Tregti që cila nuk humbë kur.
La imen rabiha.
Gjithmonë është fitimtare.
O hje tijara me Allah subhanahu wa ta'ala.
Aja është tregtia me Allah me lartësuar.
Naam. Fa ejnë në mushemmirune ila lë arbah al khalide.
Ku janë ata të cilët
alati la të fësut.
Vrapojnë i përvilin durët e tyre me mëzën dhe me thonë këto tregti cilat nuk humbin kur.
El mawdi'u s-sabi' alladhi dhukira fihi lafdhu tijara fi surat as-saff al-aya 10.
Ajeti i 7 në cilin është përmendur tregtia është në surën Saf, ajeti 10.
Naam, yaqullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adhabin alim.
Sot Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet Kur'anor, o ju të cilët keni besuar, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adhabin alim. O ju të cilët keni besuar, a doni të tregoj për një tregti e cila do t'ju shpëtojë juve nga një dënim i madh, nga një zjarr i madh.
El haqiqa يعني ما وجدت أن أعلق على هذه الآية إلا قول لأحد السلف.
طب نراليتات نو كام جيت كومنت ندوني كومنت رد في آياتي إتلي كومنتان كتا آيات قرانور بروفيش ني فيالة نيرت بري سلف.
وأنا أحب أن تكتبوه.
إذا أنا شبرساي إذا كركوي بري يوبة شتاشروني أت كومنت.
يقول أحد السلف يقول أولى الأشياء بالعاقل أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل.
نعم ابن مرة ثانية
أولى الأشياء
نعم
بالعاقل أحق الأشياء بالرجل نعم العاقل هي أحوج الأشياء إليه بالعاجل يعني أقربها إليه يعني مستعجل عليه يحتاجها جدا. نعم
أي كما كان في ديتاري السلفي كاتون جرات ما بريوريتاري بور نيريون يعني أتو جرات كون نفوي كون ما أوفر بور تو كما كان كون نفوي أتينا شو مشبيت بور تو سديا مكبتو دم كاتون كاتون كيبي السلفي
كامل نابن
اسم هذا
ما اعرف والله
نوك ادين كوش كار كوش كار جرات مات prioritare për njeriu janë ato që ka nevojë më shpejt për tu nuk i duan më një vit apo më 20 vjet mirë po më shpejt ka nevojë për tu po nevojë emergjente po
na wa ahwaj al ashya fi al ajil yani al ashya allati tahtajha haqiqatan anta bi sur'a aw ahwaj shay ilayhi fi al ajil ahmaduhu aqibatan fi al ajil يعني أكثرها حمدا عاقبة. نعم.
درسا جرات شو ما شوم تدم جرات شو ما أرجين تدا شو كان يبوي برتو يناتو جرا تلات دوت فالندروهن نتارمن دوت كده مثلا فالندرين برتو أبوش بريم برتو نتارمن.
وضحت الرؤية وضحت الكلمة.
لكن مثلا كان يبوي مفسر زاني هرش تفعل نكتي ديتارت سبيل.
أشرح لكم.
دوما ثم بيبني كمان كم يوصل بني بوس ما أوفر.
الأشياء التي يحتاجها الإنسان كثيرة.
جرات شكون يبون يريو برشو يانت شمتا.
لكن ما هو أهم الأشياء من منها يأخذ يعني أنا أمامي أشياء كثيرة كلها أحتاجها لكن من الذي سأأخذ الآن؟
دوما ثم جرات شكون يبون يريو برشو يانت شمتا إذا جدوجو شكيم فرافيت مثلا كم يبون برشو مي بطلة ما ترنسش مثلا أمار ما بربارة.
يعني لو خيرت بين الهواء والطعام من تختار؟
نسى دمثون تيابت منسيا مزجيل أبو دتران ديكوش مزجيل أبو برانان أويل أكسجين أبو وشيمن سلين مزجيل
الأكسجين طبعا لما؟
مزجيل دمثون أويل أكسجين
لأنك بضرورة له الآن تحتاجه الآن إذا انقطع عنك تموت
نسى دمثون أياش نبوي أرجين تبور ميتو سكي منسي نسى تندر برين أطول سكي منسي ميتو.
طيب ثم هذه الأشياء التي يعني التي تحتاجها في ضرورتها الآن أنت لو اجتمعت عدة أشياء أنت في ضرورتها الآن من الذي تختاره الذي ليس فيه مفسدة عليك الذي لا يسبب لك أذى في العاجل ولا في الآجل. نعم
دوستانسة جنبلوها نوفرتي شم جرى تلا تندمز داش مورجين تبرتي ميبو يندمثون شم تاتو جرى أتهد سلن كي مزجير تبرتيرة كي مزجير نرمال أتو تلا نكبان دم تانيش من هذا نتعلمن
تمام ليس صحيح. طيب إذا نرجع إلى الآية.
أتحدث تكفيهم كومنت في آياتي.
تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كلنا نريد أن نعيش ونأكل ونشتغل ونشرب. وكلها محمودة أمامنا. لكن الذي سنختاره هو الذي سينجينا من العذاب الأليم.
أتحدث تكفيهم في آياتي قرآن أورك والله أتحدث تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تركتية لا يشكتن يوفي برين الدنيم ذمشم. Allahu thot se gjithë ne domethën kem nevojë për tregti, e cila fituem prej saj edhe kem nevojë për të ndarmen. Mirë, po cilën tregti e zgjedhëm atë tregti e cila na bën dobi në botën tjetër, e cila na shpëton prej atij dënimi të dëmshëm.
Wadih al-am. Al-mawdi' al-thamin wal-tasi' alladhi dhukira fil Qur'an dhukira fi ayatin wahida, kurrat lafdhu at-tijara marratayn.
Ai domethën vendi 8 dhe 9 në cilën është përmendur tregtia, është përmendur një tin ayat. Kuranoru përmend domethën shprehja tregti dy herë.
Wa hiya fil ayah al-11 min surah al-Jumu'ah.
Domethën kjo është ajeti 19 i surës Jumu'ah.
Yaqul Allah tabaraka ta'ala wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allah khayrun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khayrul raziqin.
Sot Allah Kur'an wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha, nëse ata shohin ndonjë tregti apo ndonjë çështje të kënaqshme për ta, in faddu ileha, vrapuin masojna, wa tarakuka qaima, e të lanë ty në kam, do me thonë të lanë ty ato të nejt, kul me inda Allahi khajru min el lehu, min el tijara, atër thuaj të atyre se aje qka është Allahu, është me mirë se sa loja dhe se sa trektia, wallahu khajru raziqin, Allah është punizusi me i mirë.
Wa ma'na l'aje, anëhu jenë bëgi anë të akhud min dunjaka li akhiratik.
Kuptimi i këtij ajeti është se njeriu duhet me marr prej kësaj bote ato që i domethënë i bën dobi në botën tjetër.
Po ne hulajem bagir el muslim an yakuna min al mutakalibin ala al mal an nasina li haqqi llahi subhanahu wa ta'ala.
Dhe nuk bën që njeriu të jetë prej atyre që vrapon pas pasurisë të të harran obligimet që kanë ndaj Allahut.
Amma fi sunnah faqad dhukira ibn tijara katira.
Ndërsa në hadithet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetet e tina është përmendur shprehja tregti shumë herë.
Po ana adhkur lakum ba'd al ahadith allati waradat an nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tijara.
Unë do t'ju përmend disa hadithe të pejgamberit alaihi wasallam, të cilat flasin për tregtin.
Al hadith al awwal rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Darqutni wa qala at-Tirmidhi hadithun hasan.
Do të thonë hadithi është cilin e ka transmetuar Tirmidhiu,
Abu Dawud,
Darqutni, dhe Tirmidhiu dhe ka thënë hadithi është sahih. Hasan,
wa huwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Allaha yaqul ana thalithul sharikain.
Hadithin e transmeton pra Abu Hurairah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha yaqul ana thalithul sharikain. Un jam i treti, do të thonë un jam i treti atyre që bëjnë i ortakëve. Un jam i treti i ortakëve.
يعني اذا دخل شريكان في تجاره فالله سبحانه وتعالى ثالثهما
نسى دمتون دي ortak boin marveshun ne botrekio Allah treti tyre.
ما معنى ذلك؟ معنى ان الله سبحانه وتعالى سيبارك في تجاره الشريكين.
كuptimi i këtij hadithi është se Allah do t'ju zbret begati bereqet atyre dy ortakëve në tregti.
ما لم يخن احدهما.
نسى اتا nuk e tradhtojnë njëri tjetrin.
فاذا خانه خرجت من بينهما.
Nëse ata e trashtojnë njëri tjetrin, atëherë Allahu largohet prej tyre.
Fayanza' minhuma al-baraka.
Dhe largon prej tyre bereqetin.
Wadih al-hadith, ha?
Hadith e fshart.
Al-hadith al-thani aydan rawahu at-Tirmidhi wa qala Hasan an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala at-tajir as-saduq al-amin ma'a an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada.
Hadithi tjetër po ashtu transmeton Tirmidhiu ndar من
الترمذي
هذا حديث حسن عن أبي سعيد ترجمه حديثا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق تريكتاري السينشر بسنيك اخت مع پیغمبرت مع تسينشرتيت ده مع دشمورت.
نعم. يقول الله تبارك فاولئك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
Allah subhanahu wa ta'ala thot, ata do t'jenë me pejgamberët, me të sinqertë dhe me dëshmorët, wa hasuna ulaika rafiqa, sa shoqërues të mirë kanë këta, apo sa shoqëri e mirë është kjo.
Wa hadhihi martaba 'aliyah.
Kjo është martabë e lartë. Një grad e lartë, kjo është një pozitë e lartë, është Firdausi, do të thonë shkolla më e lartë e xhenetit.
Fa innal anbiya fi a'la al-jannah. Wa shuhada fi a'la al-jannah.
Pejgamberët janë në gradën më të lartë të xhenetit, po ashtu edhe dëshmorët, shehidët janë në shkallën më të lartë të
xhenetit. Leysa fawquhum illa arshur rahim.
Mbi ta nuk është asgjë veç se arshi i Allahut.
Na'am, al-hadithu thalith an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idha ba samhan idha ishtara samhan i daktaba.
Po ashtu hadithi i tretë që këtë për tregtin, kemi zhjetë për juve hadithin që transmiton Jabir ibn Abdullahu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, rahim Allahu rajulen samhan i dhaba', Allah e mëshiroft një person i cili është falës kur të shet, dhe më thonë, kur bën tregti, kur blen diçka është falës, kur të shet diçka është falës dhe, samhan i dhaba'. Edhe qada,
edhe qada
bejnuna. Edhe është i mëshirshëm apo është falës kur gjykon mes dy personave.
Edhe qada, yani edhe tahtam wa idha qada dayn yani ma alayhi min tizamat wa huquqna.
Po ashtu ka kuptimin edhe kur gjykon mes dy personave, mirë po edhe kur ja kthen dikujt borxhin apo kur i kthen obligimet që i kanë dhënë atij.
Nah, al-hadithat an Qais ibn Abi Ghurra qala kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam وكان يريد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنا جلوسا عند المسجد ونحن تجار وكان يسمون وكانوا يسمون في ذلك الوقت السماسرة
حديث تيتر ترانسميتان قيس ابن أبي غرة ستريغان تتكيميشين أولر رد جميس في عمير صلى الله عليه وسلم إذا كيف
وكان الناس يسمونه في ذاك الوقت السماسرة.
نعم. ذا نيازد نتكون نتشون النيفة سماسرة تمثل كتيم يشتاين في أجن تركتار.
طيب يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر التجار ما سمانا سماسرة سمانا تجار.
نصا بين النبي صلى الله عليه وسلم نك نتشوية نيفة أجن تركتار نك نتشوية تركتار ذا نودريتو أو يتركتار.
قال إن الشيطان والإثم يحضران البيع والشراء.
رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرتت شيطان إذا مكاتي يحضران البيع. يان بريزنت بريزنتوين كل بوت تركتيا شبلية.
بمعنى أن الإنسان قد يزل عند البيع والشراء نعم.
كبتيمي صاين أشتني ريو كومن سيما قابو ميران مكات ميران جنا جات شيتيس أو جات بليريس.
فقال فشوبوا بيعكم بالصدقة. يعني اخلطوا بيعكم بالصدقة.
Atëherë thot pejgamberi son pasi që shejtani dhe mëkati janë prezant në shitblerje, atëherë përzihen në shitblerjen me sadaka.
Wal hadith aidan rawahu Tirmidhi wa Hasan.
Këtë hadith po ashtu e transmeton Tirmidhi dhe ka thonë se hadithi është hasan.
Wal hadith al-akhir anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ya ma'ashara at-tujjar fastajabu li ra'suhu wa rafa'u ru'usahum yuriduna yantazirun madha yaqul. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق.
بواسطه حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم سمد برتيت تريكتارت او يو تريكتار مثلا يكثير تريكتارت او يو تريكتار ده كان بيت كو كنيرزت اذا çata تريكتار شي كان شين ده كان قصه شكا بيو ثوت پیغمبري صلى الله عليه وسلم ده پیغمبري اسوني دريتوت مكتو فيال مد برتيت سي تريكتارت ديتن اجيكيميت دو ترينجالن فجار كيف ترجم فجار
فاسق
مكاتار دو ترنجالن تريكتار مكاتار تمذي وش اتا تسيري تبوين تريكتي مير ده يان سنشرت تريكتي نتو
إلا من بره وصدق
نعم وش اتا دو مطنش يان سنشرت دو دون صداق من جات تريكتي ستو
ولهذا السبب تأثم بعض الصحابة من التجارة
بركت ارسيو دو مطن بركت شكاك دي سابري سلف دو مطن تبار صحاب ده تأثم يعني
وجد الإثم في الدخول بالتجارة.
كان من دو إذا كان كونسيدرو سيأخذ مكات مهيد تركتي. مثلاً ممور متركتي منش مران مكات.
وهذا من ورعهم وزهدهم. ليس لأن التجارة حرام.
نعم. إذا كده مثلاً نكشت دوك كوكو بتي من سر تركتي أخت اندالومة. مير با كان شين شو ماسكتة إذا كان شين شو زهيدة إذا كان دافع ممور متركتي.
وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم التجر.
ن بندريش مثلاً تين عميس من ذاته ممور متركتي.
وأنتم تعلمون أنه كان يخرج إلى الأسواق في مكة.
إذا يدين سفينة عمير أصلاً كدول مترج مترجة مكة.
وكان يتردد عليها يبيع ويشتري وذهب بالتجارة إلى الشام بتجارة خديجة. نعم.
مثلاً قبل كشيت مترج بواسطة كدول بترجتي إذا بندت لارك تكشفون شام مع باسولين خديجة رضي الله عنها مترج ما بترجتي.
فليس فيها إثم.
مثلاً نكا مكات مترجتي نكاش مكات ممير مترجتي.
لكن قريش كفار قريش كانوا يعيبون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الملوك والكبار والعظماء لا يدخلون في التجارة يدخلون في السوق يربحون الأفلاس. نعم.
مين بقى مش قريش المشرك e kanë konsideru këto si të metë në hakun e pejgamberit alayhiselam dhe i kanë thonë se mbretërit nuk merren në tregti, nuk hin treg me botë tregti me botë fitblerje.
فأنزل الله سبحانه وتعالى قولهم في القرآن ثم رد عليهم.
الله سبحانه وتعالى përmend fjalën e mushrikëve Quraysh, çafirave Quraysh, do të thonë në Kur'an, edhe pastaj u kundërpërgjigjet asaj fjale.
كما في سورة الفرقان.
Ashtu siç ka ardhur do të thonë surën Furqan.
Haka Allah subhanahu wa ta'ala qawl al-mushrikeen 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqal wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq.
Do të thonë potencion Allah subhanahu wa ta'ala fjalën e mushrikëve Quraysh në surën Furqan, cilët kanë thonë çka shkuna e këtij të dërguar, e këtij pejgamberi i cili ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq, ushqehet me ushqimin që ne ushqehemi dhe shëtitë do të thonë për tregje.
فأجابهم الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.
الله سبحانه وتعالى يبرزجت في أولس مشرك به ما آيات القرآن ورسه نكمل ثات نكمل درجوا رسل بينعمر فراتيه بس جثة كان هانغر وشيم ذا دمثم كان هيس نبر تريجة كان بطريقتي.
هنا أريد أن أقف معكم في وقفة وهي قد مشكل على البعض ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالفض يعني الغليظ ها أي ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق
سخاب
إيش معناه سخاب معناها صياح
këto dhe më thonë do të ndarë me do të spjegoj diçka të rëndësishme që ka mundësi më keq kuptu e ajo është se Allah subhanu ta'ala pejgamberin alayhiselam e ka cilësu për cilësive më të lavdrueshme të pejgamberit alayhiselam ka qenë se nuk ka qenë i vrasht, nuk ka qenë i ashpër, edhe nuk ka qenë që ka ngrit zonën domethënë tregje, ka vërtit që vërtosin disa pi tregtarë.
Wa hadha khususiyya annahu yani yunha an as-siyah was-surakh fi al-aswaq. Yani kama huwa ma'ruf bi aswaqina al-yawm. Yunadi al-tajir ala bidha'atihi man yashtari wa man kadha.
Kjo është një veçori e veçantë, domethënë që është ndalume me qeni ashpër dhe me thonë dhe me ngritë zërin në tregje, ashtu që shumë duhet me për tregje tona, të i reklamu dhe me thonë gjdo kush malin e tina, kush pojim i blet, me thonë.
Fa hadha e lejse min adab islami.
E kjo dhe me thonë nuk është prej edukatës dhe kulturës islam.
O lem të kumë min sifat në nëbi sallallahu alaihi wa sallam.
E dhe nuk ka qenë prej cilësive të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam.
Wa qad jaa fil Bukhari, anna unasa min as-sahabe kanu yata'athamun من دخول سوق عكاظ وسوق عكاظ معروف في مكة كان للتجارة سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز هذه أسواق في مكة لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض ما ينهى من آداب الأسواق كرهوا الدخول في الأسواق فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يبين أن لا كراهة في ذلك نعم
ka ardhur më thonë sahihun e Bukhariut se disa prej sahabeve kanë menduar që është mëkat me hynë në tregje, në disa tregje të Mekës, që i përmendë më thonë tregun Ukab, Esmal Aswa,
Dhul
Mejaz, dhe më thonë disa emra tregjeve që kanë qenë në Mekë, edhe kur kanë ndëgju sahabët e pejgamberit alayhiselam se pejgamberi sa më kanë ndalu me bërti, do më thonë për tregje, me reklamu çdo kush mallin e vet, dhe se këto nuk janë prej edukatave islame, atëre kanë ndalu dhe me thonë edhe kanë po që është mëkat më fut në paratu tregje, mirë pa Allah subhanu ta'ala ka zbrit ajete kuranore në cilat e ka botë qartë që nuk ka mëkat në ta, dhe me thonë nuk ka gjëna më hinë atë tregje.
Wa hiya qawlu Allahi ta'ala isa alaikum gjunahun an tabtahu fadlan min rabbikum, e lati fi surat al-Baqar.
Ajete dhe me thonë që largon mëkatin prej ati personi që futet në tregë, është ajeti në surën Bekara, ku Allah subhanu ta'ala thot nuk është mëkat për juve, nuk keni gjuna nëse bëni tregti dhe kërkoni pasuri, kërkoni rrezkun prej asaj që ka furnizuar Allah.
Wal haqiqa anna hunaka al-kathir min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kanu tujara.
Edhe po ashtu shumë prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam kanë qenë tregtar.
Falamma su'ila Abu Huraira radhiyallahu anhu, ma laka tuhaddith akthar mimma yuhaddith al-akharun wa qad aslamta fi as-sana as-sabi'a min al-hijra. يعني بعد سبع سنوات في المدينة وكان أبو هريرة يحدث أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر نعم
Në tregon e buhurera se kur i kanë thonë e buhurera sahabët e pejgamberit e thonë qka pëndohet me ty, që është puna jote, që për në tregon hadithe mas shumë të, kur e dim faktin se te shumë vonë ke hynë islam, te ke pranu islamin dhe më thonë në vitin e 7 si pas hijretit, e për në transmiton hadithe, mas shumë se Ebu Bekri, mas shumë se sahabët që kanë qenë ma gjatë me pejgamberin alislam.
Fa kala radhiyallahu anhu, kanë në muhajirune yajghuluhum as-safq bil aswaq.
Thot e buhurera, muhajgjerët, më thonë ata cilët kanë bo migrim me pengamin al-Islam, i ka pengu ata, po i ka angazhu ata marveshje trektare në për tregje.
E kullo këntu u lazimu në nabi sallallahu alaihi sallam, li e kli bakmi.
Ndërsa one, e shëqëreja pengamin al-Islam për një ushqy borë këmë tem.
Wa hadha alladhi aqarra bihi Umar radhiyallahu anhu kama fi sahih al-Bukhari.
Edhe këtë ka pranu prej e buhurejës, në më thënë e ka pranu Omeri, ashtu që shka ardhën në sahihën e Bukharijët.
Qad gjaa Abu Musa al-Ash'ari ila bejti Umar, fa tarak al-bab 3 marrat, falem ju gjibhu Umar, fa nësaraf.
Ka ardhë Abu Musa al-Ash'ari të shtëpia e Omerit radiallahu anhu dhe ka trukit 3 herë, edhe nuk ju ka përgjigjë Omeri dhe ka është këthy.
Fa lemma qada Umar,
yani ba... Intëdhër, naam. Juridën ju gajgjër harë.
Naam, shirik. أين؟ أقول فلما قضى عمر بعض حاجته في البيت قال ألم أسمع صوت أبو موسى أين هو؟ قالوا استأذن فلم تجيبه فذهب.
Atëherë Omer radiallahu anhu ka qenë në zonë me disa punë në shtëpi dhe kur i ka kur është liru, ka thonë në dëgjova zonën e Bumusës atëherë çka u me ta, i kanë treguar që trokiti 3 herë dhe shkoi.
Falemma lahiqa bihi qala lima dhahabt.
Atëherë kur e ka domethënë ka përcjell mrapa Omer radiallahu anhu edhe kur e ka takuar ka thonë pse shkove?
Qala kunna nu'maru bidhalik. يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن نستأذن ثلاث فإن لم نجبنا أن ننصرف نعم.
نكاوردرو بين أبو موسى يكافجي جوميل كاثون نكاوردرو بين أمير عشان بني جاتيل نسا تروكت كركان دي تري هل نوك برجي جات هل مكتو
فقال عليك بالبينة وإلا عاقبتك يعني عليك أن تأتي بشاهد يشهد لك بذلك وإلا عاقبتك نعم.
أمير رضي الله عنه كوم سيشة سكان دجو كت هديد يكاثون أسي كيم انفرو دشمي بلطاشي بيرتو أسي كوم الدنو
فذهب أبو موسى إلى مجلس للأنصار فأشهدهم بذلك فشهدوا له وأرسلوا معه أرسلوا أبا سعيد حتى يشهد له عند عمر بذلك فلما قيل له قال قد شغلنا الصفق بالأسواق
أتهر أبو موسى الأشعري وشكوتك أنصار إذا كترقوا كش دشمان بر كت حديث أمير رضي الله عنه كش دمثان دشمان بر أبو موسى se kanë dëgju për pejgamberin sa këtë hadith, atëherë ju ka përgjigj Ebu Saidi, a? Ne. Atëherë ju ka përgjigj Ebu Saidi dhe u shku te Omer radiallahu anhu ka dëshmu se në të vërtetë kështu na ka urdhëruar pejgamberi alayhissalam, me trokit apo me kërkulje 3 herë, nëse nuk përgjigjesh të zoti fis më kthy. Atëherë Omer radiallahu anhu pranon, edhe thotë në të vërtetë neve na ka angazhu tregtia në përtregje dhe na kanë ikë shumë prej haditheve të pejgamberit alayhissalam.
Wa qad ulifa bit tijara min kibar as-sahaba Abu Bakr wa Uthman wa Abdurrahman ibn Auf.
Janë shqu me tregti shumë prej sahabëve të mëdhaj, sikur Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Abdurrahman ibn Auf.
Wa qala Sa'id ibn Musayyib yaqul kana jul ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'maluna fi bahr ar-Rum bit-tijara. Bahr ar-Rum huwa hadha al-Mediterranean, ايش يسمونه؟ بحر المتوسط, نعم.
Atëherë transmeton njëri prej sahabëve thotë se shumë prej sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë bërë tregti, domethënë nëpërmes detit مزدي.
طيب ومنهم يقول منهم طلحة وعبيد الله بن سعيد وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن عمرو بن نفيل وكلاهما من المبشرين بالجنة يعني.
إبريتيرة دمثانيا طلحة سعيد بن
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نعم.
سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل كتادو إبريس هابش يكبرمان دمثانش كامبوت ركتي يوم إبريتي بزوار المجنة.
وفي البخاري يقول عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن صرف الأموال. نعم. فقال يعني يقول فأجاباني وقال كلانا كان يعمل في التجارة. نعم.
البراء بن عازب حديث بخاري رضي الله عنه مثلا صحيح البخاري س ترانسميتوت
عن أبي المنهال
عن أبي المنهال إذا والثاني
عن أبي المنهال هو سأل نعم. أبو المنهال سأل زيد بن ثابت وزيد نعم. بن أرقم والبراء بن حازم نعم.
سيد بن منهال يكابيت دو بري صحابة البيغامير صلى الله عليه وسلم يكابيت بر ندريمين براوة دو مطان بر ندريمين براوة edhe i kanë përgjigj, e kanë thonë se lejon në gjallëtisë se ne të dytë kemi qenë prej tregtarëve në kohën e pejgamberit.
Al-qasdu min dhalika an kull aw kathir min as-sahabe kanu ya'malun fi at-tijara.
Qëllimi i këtyre haditheve, domethënë të fundit që i përmendëm është me treguese një numër i madh i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë marrë me tregti.
Lakin kama qulna, an al-amwal kanat bi aydihim wa lam takun fi qulubihim.
Mirë, po ashtu çu kemi thonë më herë çu thonë në fillim se pasuria ka qenë në duart e tyre jo në zemrat e tyre.
وهذا دليل وهذه بعض الادله التي تدل على ذلك. نعم.
Këto janë disa argumente të cilat flasin për këtë.
منها ما جاء في سنن ابي داود والترمذي وقال حسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق.
Prej atyre haditheve që flasin se pasuria e sahabëve ka qenë në duart e tyre, jo në zemrat e tyre, është hadithi i cili transmetohet nga Omer radiallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar neve me dhënë sadaka.
Yaqul wa fawafaq dhalika malan 'indi fi al-bayt.
Dhe atëherë kur na urdhëroi pejgamberi me dhënë sadaka, unë kisha një pasuri të shtëpia.
Yaqul wa kuntu usabiq Abi Bakr fi usabiq Abi Bakr bil khayrat.
Edhe unë çdo herë garoja me Abu Bekrin punë të hajit.
Faqult la asbiqanna al-yawm Abu Bakr.
Edhe kam thon veten time Omer, domethënë po tregon, po të kam thon veten time se sa do t'ja kaloj Abu Bekrit.
Yaqul fa akhadtu nisf alladhi 'indi fi al-bayt wa wada'tuhu fi hijr an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Atë thot shkova, shpejtova te shtëpia dhe mora gjysmën asaj pasurie që kisha në shtëpi, edhe shkova, shpejtova, çova, ja dorëzova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Faqalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fama tarakt لأهلك يقول فقلت مثل ما جئت به نعم.
فأمير أصلا بيت أمير شكا إلى فاميليا ستان شكا لا تشبيا أمير رضي الله عنه ثت إلى أرض مثلا نيت جوسنا برونا جوسنا لا تشبيا.
يقول فجاء أبو بكر ووضع مالا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم.
أتهرتت أرض أبو بكر رضي الله عنه ذا الدرزاي نبيس باسوريس نباسوريت فأمير عليه
الصلاة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك فقال تركت لهم الله ورسوله.
Pejgamberi sa më pyet Abu Bekrin çka la për familjen tonë, çka la të shtëpia jote? Abu Bekri përgjigjet e lash Allahun dhe të dërguarin e tij.
فقال عمر فوالله لا اسابق هذا الرجل ابدا.
Omer radiallahu anhu thon këtë moment thot vallahi s'kam e garu kur me Abu Bekrin radiallahu anhu.
وفي الحديث الذي اخرجه الامام احمد والترمذي ان عثمان رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار ذهب.
Po ashtu transmetohet një hadith se Uthmani radhiyallahu anhu ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 1000 dinar ore.
Fa wada'aha fi hujr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha wa huwa yaqul ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm abadan.
Edhe i ka marr domethën ato at pasuria shtë madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe domethën e prek me dorat at or. Edhe thot vallahi nuk kam i bë dëm Uthmani radhiyallahu anhu çfarë do vepre që të bën pas sodit.
وفي الحديث الآخر تعرفون أنه لما جهز جيش العسرة تصدق بألف جمل بما عليها نعم.
فأشت دين مثلا حديث كل أثماني رضي الله عنه كابر قديد نيوشتري تر تصيرين كاتشوت في عميس من جيش العسرة إذا كابرو ألف أو مئة مئة
مئة مئة مئة
نيشن ديفة ما كونكريت باسوين شو كان شين تود ما هون ما فايسي أتود ديفة كان شين بر تركتي إذا صافين كي بي تركتي نيشن ديفة ما ngarkuara i ka dhënë për pejgamberin.
Thumma zadaha 100, thumma zadaha 100.
Pastaj ka shtuar edhe 100 tjera, pastaj ka shtuar 100 tjera.
Wa kana an-nas fi shiddah wa jawd.
Edhe do të thonë atku njerëzit kanë qenë vështirësi, ka qenë një skomje e madhe.
Wa fi al-hadith al-akhir alladhi akhrajahu ahli as-siyar anna Uthman radiyallahu an ja'at fi waqt shiddah. Ja'a an-nas ila Abi Bakr wa huwa khalifatu al-muslimin ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kanu fi shiddah lam tamtur as-samaa' wa lam yazra' wa lam tuzra' al-ard. فجاءوا إلى أبي بكر يشتكون الجهد فقال لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا فاصبروا نعم
فاصل ان هذه ترانسميتور سا نكون سنديمت خليفه ابو بكر كان شيء دومثون يكو كور نو كا زبريت شي بري شيل و نو توكا نو كي كابو برشيتات اذا نيرزت كان شيء دومثون سكوميت ماده ن وافريت ماده kanë shku te Ebu Bekri radiallahu anhu dhe janë anku për gjendjen e tyre. Ebu Bekri ju ka thonë bëni dorim se ndoshta Allah subhanahu wa taala do të na largon këtë gjendje.
Jo, falamma kana al-masa ja'at 1000 jamal min ash-sham li Uthman radiallahu anhu محمل بالزيت والدقيق والزبيب نعم
domethën mbrëmjet asaj dite kanë ardh 1000 deve të ngarkuara me ushqim me domethën me vaj me rrotat gjithë ato 1000 deve kanë qenë të Uthmanit radhiyallahu anhu
fajaat hatta dakhalat ala Uthman
domethën këto ky karavan kaq i madh me deve ka ardhur fut në shtëpinë e Uthmanit radhiyallahu anhu
fashtama alayhi at-tujjar
dhe janë grumbullu rrëftina gjithë tregtarët e asoj kohë.
Fa kala, ma da të ridun? Kalu, anta ta'rif ma da në ridun, wa nas bi haja.
Edhe i kanë thonë Othmanit radiallahu anhu, i kanë thonë, qka pëdoni, ju ka drejtu tregtarët, qka pëdoni? Kanë thonë, ata, te din, qka pëdojna, njerëzit të kanë nevojë, dhe na e në orë me ble, për më ju shqit njerëzve.
Fa kala, wa kam të të fa'un, kalu, në të fa'u, leka bi dirham, dirham.
Edhe i kanë thonë, qka doni për meje, thot, na ta paguim, më thonë që atë pasurin tone, ajo që ka qenë një dërham, e paguim dy dërham.
Fa kala, kad u atajit e këtër me maja, pa i thonë.
Mu, Othmani radiallani, thot, mu e më shpagu kjo pasurin, ma shumë se sa që ju po më paguni.
Fa kala, u bit dërham, arba.
Atër i kanë thonë për një dërham, të dhona katër.
Kala, kad u atajit e këtër me ndalik, e ma të zidun?
Othmani, thot, mu më shpagu ma shumë, apo shtoni a ju?
Fa kala, khamse.
I kanë thonë, po të dhonë pas.
Faqal, qëtë uëtëjtë ekëtër min bërë.
Othmani radiallahu anhu thotë, më është dhonë më shumë se kaqë.
Faqalu, qalu, anë të ta'lem, anë u la ju gjithë të gjallë gjerë në filë Medine.
Ata i kanë thonë, trektarët e Medine, si kanë thonë, te e denë që nuk ka trektarë tjerë përveç neve në Medine.
Faqal, ama, anë Allah, qëtë ahtani për dirhën ashra.
Allah, subhanu ta'ala, thotë Othmani tash, Allahu mua më ka dhonë për një dirhem dhejtë.
Faman jezid.
Atëher, kush po mifton?
فقال ما يزيد احدنا
اتريتون شناس كمسي من مشتوما
فقال اما اني اشهدكم انها صدقه في فقراء المسلمين ومساكنهم
اتهر عثمان رضي الله عنه ثوت انا دشمي para yosh dëshmoj edhe para Allahut se kët kjo pasuri është sadak për dëvashurit e muslimanëve
فتصدق بها جميعا
edhe të gjitha pasuria ka dhën sadak
وفي الحديث الاخير عن عائشه رضي الله عنها انها سمعت صوتا في المدينه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم
Hadithi tjetër është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka ndëgjuar një zonë Medine pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi
wasallam. Faqalet ma hadha? Qala jaa Ayr Muhammad bi at-ta'am min ash-Sham li Abd ar-Rahman bin Auf.
Edhe ka pyetur Aisha çka është ky zë që po ndëgjohet tash në Medinë?
700 ba'ir,
na. Edhe i kanë thonë se kjo është zëri i karavanit që ka ardhur prej Shamit, në Sham. Çka ardhur prej karavanit? Karavani Abd ar-Rahman bin Aufit kanë qenë 700 deve.
Tayyib. فارتجت المدينة بالأصوات وهم يريدون أن يأخذوا من هذه يشتروا من هذه الأموال التي جاءت
أتهرد مثلا نشتنجيت نيني جور من يزي مال المدينة سيكان برافوت جيت ركتارت من بلي بري أصوي باسولية بري مبوت ركتي
فقالت من هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا حبوا يعني يمشي على يديه ورجليه من شدة الحساب يعني
Për këtë arsye, Aisha radhiyallahu anha thotë e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë se Abdulrahman ibn Aufi do të futet në xhenet gjunjazi, domethënë tu edhe kjo domethënë prej llogarisë madhe që kam pas.
Falamma balagha Abdulrahman ibn Auf hadha al-qawl an Aisha, qala wallahi inni la arju Allah an adkhulaha qa'iman.
Kur e kam dëgjuar Abdulrahman ibn Auf këtë fjalë, këtë hadith prej Aishës radhiyallahu anha, ka thonë vallahi dëshmoj dhe shpresoj për Allahut më fut në xhenet në kom tu hec ju do të thon tu zhagit çu thon
fa ja'ala 700 ba'ir kulluha wa bima tahmil fi sabilillah subhanahu wa ta'ala
edhe ather i ka dhon çato 700 deve që i ka pas me kreta të pasurisë ngarkuese që kanë qenë i ka dhon sadak për hir të Allahut
hakeza kana salaf kanat amwaluhum bi aydihim na
kështu do të thon ka qenë gjendja e selefëve pasuria e tyre ka qenë në duart e tyre jo në zemër
lana waqfa fi ما ينبغي على التاجر المسلم
اتهر دو تسبيغوم apo do të ndalemi edhe tek një çështje tjetër ajo është çka i nevojit edhe çka duhet bëj një tregtar besimtar musliman
apo jam bëri ala tajer muslim an ya'rif al halal wal haram qabla an yadkhul al souq
është e domosdoshme duhet patjetër që një besimtar një tregtar musliman ta din halalën prej haramit para se të futet në treg
lima li an al ilm qaid والعمل تابع
نga se dituria është udhëzuese vepra e pasën udhëzimin, dhe me thonë, dituria e udhëheq e vepra shkon pas udhëheqjes.
Jo kul, al-alim ibn Abidin, ma'am, fi hashijetihi, kelam gjemil, jo kul, min fara dhe islam, ta'allum ma jahtaj i lehi l'abd fi iqamet dini.
Thot ibn Abidini, prej djetarve,
min kibar, ulema e l'ahna,
në dhaj, me dhehebit hanefi, në librin e tina, thot se, është obligim që njeriu të mësoj ato gjëra të cilat me cilat e ngrit fenë e tij.
Yaqul wa yanbaghi alayhi ikhlas al-amal lillahi subhanahu wa ta'ala.
Dhe duhet për besimtarin patjetër të jetë i sinqert në jetën e tij.
Yaqul wa yushtarab ala kulli mukallaf ma takallafa bihi.
Dhe thotë që është obligim për çdo besimtar që është i obliguar me obligimet e shariatit të di ato مسكا كا اوبليغو الله
يقول فينبغي على يعني على على من اراد ان يصلي ان يكون عالما بالوضوء عالما باركان الصلاه وشروطها نعم
تط اش اوبليغيم برا تو اي سيلي ديفيران مو فال شي بارا براتيش مي ديت ابديسن ولا مي ديت ناماز شي بوات
وكذلك من اراد ان يزكي او يحج
بو اش تو اي سيلي دون مي بوز زيشاتي مي دون زيشاتي دوت مي ديت ريغولات زيشاتي edhe ai që do mi kry haxhin do të mi ditë rregullat e kryerjes haxhit.
Yaqul wa man dakhala fi at-tijara wajaba alayhi an yata'allama al-buyu'.
Po ashtu ai i cili don mu merr me tregti është obligim për të mësu kapitullin e shitblerjes.
Ya'rif al-halala wal-haram wa yattaqi ash-shubuhat.
Mënyrë që ta di halalin prej haramit dhe të largohet prej dyshimeve, prej gjërave të dyshimta të largohet.
Wa kadhalika fi baqi al-huruf was-sina'at.
Dhe po ashtu do të thon gjitha profesionet dhe gjitha prodhimet.
وقد روى الامام الترمذي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه انه كان يمشي في السوق ويقول باعلى صوته لا يدخلن سوقنا الا فقيه
من قال هذا
عمر
بوست ترانسميتور عمر رضي الله عنه اشت سيل اشت امن پر تريجه اذا كان انگلیز زرن دوكه ثن مز پرزنتاي مز هين تريجه تونا وتم سه تديشمت فقيه دومطون اتا شي يدين ديسپوزيتات
وفي رواية لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبا.
فأشتو نية ترانسمتم تيتر سأمير رضي الله عنه كاثن أشكود نتريجة إذا كاثن مست مر بيس مست شات نتريجة تونا وتم أتا تلت إدين ديسبوزيتا شبليريس për ndryshe ai do të bie në koma, do të bie në riba, dhejse apo nuk dhejse.
Kale Abu Ibn Nujaym al-Hanafi fi kitabihi al-Bahr al-Ra'iq يقول وكان التجار السلف قديما قال إذا سافروا استصحبوا معهم فقيه يرجعون إليه عند يعني عند الحاجة.
نيو بريديتار ابن ذيب الهنفي ابن نجيم من ليبرن تينا بحر الرائق تات كشلون جاندين سلفة مثلا تركتار سلفة تات كل كان مرنا يوثيم بل تركتي كان مر مبيتي دنيا فقيه دنيا نيري سلي دين مير dispozitat e shariatit për çdo çështje që ju ka paraqit ju kanë thyer aty nga
yaqul ana aimat khawarizm yaqul kanat tujar la yakhrujuna illa ay yaqul yanbaghi la yakhrujuna illa bi faqih wa yaqulun la bud lit tajir min faqih sadiq
dhe transmeton prej dietarëve apo prej popullit khawarizmit thotë tregtarët e khawarizmit kur kanë dalë në tregti patjetër kanë marrë ndonjë dietar me vete edhe kanë pas si parol të vetën e kam posë që mos dhe del në trekti asë kush vetë se me fëki. Në më thonë, gjdo trektar duhet të ketë në shëqërim një fëki të shëqërum me te.
O këllu dharika li ke ju qëtë në bil haram o ju stahat li jo më lëhisab.
E tërë kjo dhe më thonë, kretë këtë e kam bo për një rujt haramit edhe me dhoni logari mat letë ديتن الجكيمة.
وقد روي عن علي رضي الله عنه يقول الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب.
ترانسميتوت بري علي رضي الله عنه يسلي كاثن سي دنيايا كيو بود مثلا كيو بود حرامي ساينا اشت دنيم ندرسا حلال ساينا اشت لغاري لغاري دنيا اتا شه كمار حرام كي دو بود دوت مو دنو برتا ندرسا اتا شه كمار حلال دوت مو لغاريت.
نعم لذلك يقول علماء يعني كما ورد في الأثر أن الناس يوم القيامة على أربع.
Për këtë arsye transmetohet prej disa një transmetim se njerëzit në ditën e gjykimit do të jenë katër kategori, katër lloje.
Yaqulun yunada bin nas yawm al-qiyamah. Fi yuqal 'abdi. Kët اكتسبت مالك من حلال وأنفقته أو اكتسبت مالك من حرام وأنفقته من حرام اذهب أنت ومالك في نار جهنم.
Do të thirët në ditën e gjykimit, do të thirët Allah subhanu salla robri dhe do të thirët robi em, e ke fitu pasurin me haram dhe ke shpenzun haram, do të shko me pasurin tone në gjorë gjëhenemit.
Thumë ju kalë abdi, i këtësër të me lëke min halal, wa anfaqtahu fi haram.
Pastaj,
e dhef anta o malike fi nar gjëhenem.
Pastaj i thuët o robi em, më thonë i thuët në lojt kategorisë dytë njerëzve, i thuët o robi em, e ke fitu pasurin tonë me halal, mirë për ke shpenzu dhe më tonë atë pasurin haram, shko me pasurin tonë në zjarë gjehnami.
Thumë ju kalë, sënë fëtë thalëf, abdi, i këtësef të malek, min haram, u enfaqtahu fi halal, idhëb e në të malek e fi nari gjehnami.
Pastaj, ju thuhët kategorisë tretë njëzë, ju thuhët o robi em, e ke fitu pasurin me haram, mirë për ke shpenzu në halal, shko me pasurin tonë në zjarë gjehnami.
Thumë ju kalë në rrabi, فيقال عبدي اكتسبت مالك من حلال وانفقته في حلال فتعال نتحاسب
الباستاي توت كاتيجوريس كوتر نيرز يتوت او روبيم اكفيتو باسورين مي حلال ذا كشبنزون حلال اي يا افروهو تابون لوغارين
اذا لابد لنا من وقفه عند الكسب الحلال
دوما طون بيك سوي فيوله نوبوت تشاش باتيتر نيريو دوت موندال ذا مولوغاريت بر باسورين تي حلال شي كافيتو.
فإن الله سبحانه وتعالى قدم الكسب الحلال على العمل الصالح.
الله سبحانه وتعالى كذن بربارسي في تيمة باسوريس حلال برا فيبرس مير.
يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يعني من الكسب الحلال واعملوا صالحا.
الله سبحانه وتعالى قد من القرآن أيو بيغمبر أيو رسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وشتهوني ما باسورين حلال ذا بني بونت ميرا.
يروى أن يحيى بن معين قال أمام الإمام أحمد قال والله إن صح يعني إن صح هذا الدين فلا أبالي ما أكلت ولو أعطاني يعني ولو أعطاني هذا الطعام الشيطان. فغضب منه الإمام أحمد وما كلمه سنة حتى اعتذر له يحيى بن معين فقال ويحك تقول مثل هذا القول أما تعلم أن الله قد قدم الأكل الطيب على العمل الصالح فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
ممكن تعيد نسيت طيب شوية
يقال
أن يروى يحيى بن معين سكشفت إمام أحمد نهار ذلك أطني فيال شتاوت تبرسيت أني أسهر الله
طيب أي فقال والله لا أبالي يعني معنا هذا الدين مع الإسلام لا أبالي ما أكلت.
كي يحيى بن معين كطن فعلى إمام أحمد سمين ترسان مو دمتان për çfarë ushqimi ushqehna, nëse veç fejnë e kam mirë, nëse do më thonë qëndrojnë mirë në fejë, së më interesan prej ka e marë pasurin që kam vjen pasuria, qoftë dhe nëse shejtoni më ushqenë.
Fa hazine minhu l-Imam Ahmed, vë ma kelle ma hu?
Imam Ahmedi është hidhru prej Jahja ibn Ma'init, edhe nuk i ka folë do më thonë një vetë.
Fa hatta hadhe wa ahtadhara i lehi.
Deri sa mas një vitë do më thonë është këtu Jahja ibn Ma'init edhe ka kërku falje Imam Ahmedit.
Kale wajhak, e taqulu hadha, e taqulu hadha. وما علمت أن الله قدم الكسب الحلال الكسب الحلال على العمل الصالح
فصيح
كل يوم عليه الآية
يحيى بن معين إمام أحمد كلكم فعل يبرد فعل شكاثون يثبت إمام أحمد مير برتيو أنك دم سا الله سبحانه وتعالى كذام برسي أشتمت مبصري دمثان أشتمت حلال برا في برا تميرا إذا كلزو آية القرآن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا o ju të dërguar, o ju pejgamber, ushqeni me ushqim halalit, e pastaj bëni vepra të mira.
Wa hadha huwa aynu al-fiqh, wa huwa aynu ma ruwiya an ma jaa fi al-hadith as-sahih alladhi ruwiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala. Naam.
Do të thonë kjo është kuptimi i drejtë i fesë, edhe këtë mbështet hadithin që i transmetohet prej pejgamberit sallallahu alayhi
wasallam, i thotë inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin.
Thot hadithi, inna Allah tajibun la jakbelu illa tajiba, Allahu është i bukur dhe nuk pranën vetëse të bukurën, inna Allah e emara l-mu'minin e bima emara bil mursalin, Allah i ka obligu besimtarët me atë që i ka obligu edhe të dërguarit.
Fa kale rrusul, ja ju har rrusul, kulu min attajibat ju amelu salih.
Ju ka drejtu për nga merve, o ju të dërguar, kulu min attajibat ju amelu saliha, ushqeni me ushqim halalin, ushqim të mirë dhe veprani punë të mira.
Wa qala lil mu'minina ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum.
Edhe ju drejtohet besimtarve, o ju besimtar, ushqeni me ushqim të mirë prej asaj pasurie që ju kemi furnizu.
Thumma dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yutila as-safar ash'ath akhdar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab yaqul wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudiya fil haram fa anna yustajabu lahu.
Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend këtë hadith një person ash'ath akhdar, do të thoni pluhrosur dhe i lodhur prej udhëtimit gjatë, jemu duje dhe hu ila sama, i cili ngrit durët e tina drejt qiell dhe i lutet Allahut, o me ta muhu haram, thot për janë se ushqimi tina ka qenë haram, dhe shmbathja haram, është ushqyma heret me haram, për enna ju së të gjabu lehu, si ti përgjigjet, si ti du më thani plëcuat duaja tina.
O fil hadith të sahih, e dhe në abi Baraz radiallahu anhu, kale la të dhe kale Rasullullahi sallallahu alaihi wasallam, la të zulu qadama abdin jaume al-qiyama, hatta yus'alu an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaq.
Pasim një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të shtangohen kom të birit Ademit, kom mundsi me hec ditën e gjykimit, po u pyet për katër gjëra, do të pyetet për jetën e tina, për kohën e tina ku e ka shpenzu, pastaj do të pyetet për لعمره فيما أفنى
وعلمه فيما عمل به
فرديتورين تينا سشكا كابفو ما ديتوريش اكا فتو شكا دون الله اذا دو تويت تور باسورين تينا كا اكا فتو اذا كو اكا شفنزو.
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام.
باشتم نهديث شترانسمتوهت نغا أبو هريرة نسايون بخاريوت بيغامي صلى الله عليه وسلم كافون سي دوت ويني كو دوت يو ويدو مثون يكو نيازو كو نوك دوت يو انترسان نيازو سيسو يفتون باسورين أبري حلال أبو أبري حرام.
وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جسد أنبت من حرام النار أولى به.
باشتم نهديث بيغامي عليه السلام نيه تروب يتيلي أشتشي مهرام زيار جهنمت do të jetë për të.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتورعون في اللقمة في شربة الماء. نعم.
Sahabët e pejgamberit alayhissalam kanë pas kujdes dhe kanë qenë shumë të kujdesshëm, i ndrujt qoftë edhe për një kafshat, qoftë edhe një domethënë një gotë ujë.
Fa sahih fi sahih al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakr ghulam khadim. Nعم.
Transmeton Abu Huraira, transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot se Ebu Bekri radiallahu anhu ka pas një shërbëtor.
Wa kanë i jëgjmeh el khiraj li Ebu Bekri, janë jëgjmeh amual Ebu Bekri, wa jahtë një biha, na'li.
Edhe ka qenë obligum për Ebu Bekri, shërbëtori tina, ka qenë obligum më kujdes për pasurin e Ebu Bekri, me grumbullua dhe më kujdes për te.
Fa gjaa dhe të jom hadha l'gulam, gjaa bi ta'am, fa a'ta li Ebu Bekri, fa akele minhu Ebu Bekri, na'li.
Një ditë prej ditëve, kë shërbëtori Ebu Bekri e ka grumbullu pasurin e Ebu Bekrit dhe ka grumbullu ushqimin dhe e ka pru Ebu Bekrit. Prej aty ushqimit që ka pru kishërbëtori, e ka marrë domethënë një kafshat Ebu Bekrit dhe ushqimet e.
Fa qala al-ghulam atadri ma hadha?
E shërbëtori ka thonë, a e din Ebu Bekrit ka ku marrë këtë pasuri?
Fa qala la.
Ebu Bekrit thotë, jo, nuk e di.
Qala hadha rajul a'tani hadiye li'amal likahana tushbih as-sihr yani. فعلت له في الجاهلية لكهانة فعلت له في الجاهلية فأهدى لي من هذا الطحان. طيب وما كنت أحسن الكهانة لكني خدعته قلت له أنا كاهن فأعطاني من هذا الطحان فأعطيتك منه. نعم.
كشف توري يثبت كت باسوري كامور سنجاهليات وندو مثلا kam pretendu që dimi parashiku fatin, jam për aty njerëz që bëj parashikimin e fatit, mi po në fakt në realitet unë nuk di me parashiku fatin, mi po e ku mashtru ato në gjahiljet, kënë thonë e dimi parashiku fatin, edhe i ku tregu atina për fatin e tina, dhe këm ka jap hedije këtë pasuri.
Fa hadhe, mi me akelt me.
Edhe kjo dhe me thonë është, kjo ushqim, është prej qasoj pasuri edhe të e ushqim e te.
Fa adkhala Abu Bakr isbi'ahu fihi hatta istaqat.
Radi Allah në e fu dhe më thonë atëher gishtin e ti në gojë dhe në zirë jashtë prejtë ata që e ka honë.
Wa aqad gjaa khadim li Umar radi Allahu anhu bi halib min ibil sadaqa فلما شربه أخبره أنها من إبل الصدقة التي لا تحل له فاستقاه. نعم.
باشتو كارد مثلا يا شرطور تبع أمير صلى الله عليه وسلم ذي كابرو شومش ديفه مي بنوكي كاترغو ساي شومش ديفه كاشين بري شومش ديفه شي كاشين صدق e sadaka për pejgamberin nuk ka qenë lejuar.
Për Umar.
Promir, la i juz sadaka në Umar?
La i juz dhe honi, akut në sadaka, Allah hudej se bi fakiri, ja.
Më falni se ishte fjale për Umar, radiallahu anhu. Ka ardhë më thonë një shërptur të Umar, radiallahu anhu, dhe i ka pru qumës dejveve. Edhe nuk i ka të regu së shpe qumës të sadakos, edhe u shqy për Umar, radiallahu anhu, me ta. Pastaj, ma vonë ka marrë vesh që ka qenë prej qumës të sadakasë dhe nuk ka qenë e lejume për te. Pra arsye se s'ka qenë i varfën, sadaka vetëm për të varfër.
La'alla na nakhtasir naqufna wa naqifu 'inda ba'd akhlaq at-tajir al-muslim.
Sot të shkurtojmë domethënë të përfitojmë prej kohës tonë dhe mos të zgjasim shumë, të flasim disa për edukata, për moralin e tregtarit musliman.
Al-akhlaq allati fataha Allah subhanahu wa ta'ala biha ad-dunya lil-muslimin.
Janë disa sjellje apo morale me të cilat Allah subhanahu wa ta'ala ja ka hap dhe ja ka shiru, ja ka dhënë muslimanëve këtë botën në dorë.
Fa antum ta'lamun anna jnub Afrika, yani wasat Afrika wa sharq as-Sin ma futihat bi qital wa inma futihat an tariq at-tujar muslimin. Bal yuqal anna al-Balkan inma futiha bit-tujar muslimin wa dakhala al-Islam ila al-Balkan qabla an tadkhul Turkiya.
Jo dinë se Afrika e mesme edhe Kina dhe më thonë lindore, po ashtu thuhet që edhe Balkani dhe më thonë është qlirua dhe ka hy islami pa luft në përmes trektarëve musliman. Dhe më thonë edhe për në Balkan thuhet që islami ka hy në përmes trektarëve para se me ardhë për andurri asmoni këto.
Fëma hi e hadhi il akhlaq alleti fetahet mithlu hadhi il bilat.
Cilat janë ato edukata, ato mirësjeve, cilat i kanë qliru këto vende.
Hunake akhlaq këthira.
Më thonë, ka morale apo akhlak shumë të musliman.
Minha ma e të ajen ala gjemirin muslimin anje të khallaku biha.
Prej moralit, të më thonë është që i cilë është obligim për gjithë besimtarët mu pajis me atë moral.
Po hadhi, jani lana kifu indaha, li anëha li umumën muslimin.
Edhe me këtë nuk kem punë, nga se kjo është obligim për gjithë musliman, nuk do të nalimi të...
Wa innama në khtasë kumbi akhlak e tajar al muslim.
Mirë po neve do të flasim vetëm për moralin e tregtarit musliman.
Al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin wa huwa kitabun qayyim fi al-akhlaq.
Sot Imam Ghazali u librin e tij Ihya Ulumuddin, i cili është libër shumë i çmueshëm, i cili flet për çështjet e moralit,
wa in kana fihi ma fihi min al-ahadith ad-da'ifa wa
al-ulama. Edhe pse këtë libër domethënë ka shumë mjaft hadithe dobta, të cilat kanë fol dietarët edhe i kanë mohu domethënë ato hadithe,
lakin fihi mawaqif wa aqwal al-haqiqa yajib an naqif 'indaha wa nata'ammalha kathiran.
Në realitet ka fjalë shumë të dobishme, shumë të mira, të cilat flasin për moralin edhe ja vlen më nal në to.
Al-muhim yaqul Abu Hamid al-Ghazali rahmatullahi alayh.
Sot Abu Hamid al-Ghazali, Allahu mëshiroft,
yaqul wa qad amara Allahu ta'ala bil-'adl wal-ihsan.
Allah subhanahu wa ta'ala na ka obligu me drejtësi dhe me bamirësi.
Fal-'adl sababu an-najat.
Drejtësia është shkak i shpëtimit.
Wa huwa 'inda at-tujar mithl ra's al-mal.
E kjo do të thonë drejtësia te tregtarët është sikurse kapitali i tyre.
La yumkin an yakun tajir bidun ra's mal, ha?
S'ka mundësi njeriu me bë tregti pa pas kapital.
La yumkin an yanju fi tijaratihi illa an yakun lahu ra's mal.
Nuk ka mundësi do të thonë me qenë i suksesshëm tregti, me shpëtu tregtia tina nëse nuk ka kapital.
يقول والإحسان سبب الفوز.
دسا بامرسيا اشكاك فيتيمت.
إذا تجارة المسلم على إيش تقوم؟ على أمرين.
أتهرت في فيال أبو حامد الغزالي كبتوت س تركتيا بسنتارة نجريت ندو بايمة.
عدل وهو الذي ينفي الظلم وإحسان وهو الذي يتجاوز إلى الفضل.
أتو يعني مثلا دريتسيا إسلاش تكون درتاع بدريتسيس إذا دوتا اش بامرسيا e cila jep mirë dhe më thonë për i vetës tina, dhe shka që nashta nuk e ka të obligu mirë, po për i bëmërsis tina e banë.
Ra e smal, el muslim, hu el akl.
Kapitali e trektarit besimtar është drejtësia.
Po hua kara e smal.
E kjo dhe më thonë është sikur se kapitali e tina.
Lakin hel, daimen e të amel bil adl, la, kad e të amel bil ihsan, dhe lë fabën.
Atëherë tëtë, a duhet që trektari besimtar gjdo herë, në tregtinë e tina të punoj me drejtësi, vetëm me drejtësi, apo ndonjëherë duhet që të punoj diçka edhe ftesë drejtësisë pej bamirësisë tina të jap diçka ftesë.
Limadha? Yaqul Abu Hamid al-Ghazali an al-ihsan bi manzilati al-ribh.
Nga se ky Imam Abu Hamid al-Ghazali thotë se bamirësia apo mirësia ftesë që jap njeriu tregtari, kjo është në vlerë apo në shkallën kategorinë fitore, fitimit.
Fakama yanbaghi kama la yanbaghi lit-tajir an yabqa ala ra's al-mal wa la yuzid. Fala yanbaghi lahu an yabqa ala al-'abd wa la yatafaddal. Na'am.
Ashtu që tregtari nuk është mirë për tregtarin, nuk lejohet për tregtarin të mbetet çdo hemçat kapitalin që e ka, mos më shtu kur kapitalin e vet, po ashtu besimtari, tregtari besimtar nuk i lejohet të mbetet çdo herë te limiti i drejtësisë. Mirë, po duhet më shtua drejtësi me diçka tjetër, ajo është bamirësia.
Wa hadha alladhi amara Allahu subhanahu wa ta'ala bihi at-tujjar.
E kjo është me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka obliguar tregtarin.
Fa qala ta'ala wa ahsin kama ahsan Allah ilayk.
Allahu më kërën tëtë, wa ahsin kema ahsan Allahu i lejk, dhe bë mirë, ashtu që shë Allahu ka bë mirë ndajteje.
Wa gjaala rahmetuhu wa barakatuhu qariba min al muhsinin.
Edhe Allahu subhanu tala mëshirën e tina, edhe rahmetin e tina, e ka bë shumë afër bëmirësave.
Fa qala gjalla shenuhu, inna Allah e amuru bil adli wal ihsan, wa inna rahmet Allah qaribu min al muhsinin.
Allahu më kërën tëtë, vërtet Allahu ka obligu, ka urdhru me drejtësi dhe bëmirësi, edhe ka thonë se inna rahmetullahi qaribu min al-muhsinin, më të vërtet mëshira e Allahut është afër bëmirësave.
Wa min aham akhlaqiyat al-muslim an-niyya as-salihah.
Prej moralëve më të dobishme, më të kërkuara të besimtarit është qëllimi i mirë, njeti i mirë.
Fa yanbaghi lit-tajir al-muslim an yanwi bi'amalihi ar-rizq al-hasan. ليتوسع على نفسه وعلى عياله وان ينتفع بذلك المسلم
duhet që tregtari besimtar të ketë qëllim sërim të veten që me tregtinë e tij që e bën ta shtojë pasurinë e vet për familjen e vet dhe me atë pasuri që u bëj dobi edhe besimtarëve
bel an-niyya as-salihah hiya allati taqlib al-amal min 'ada wa haja dunyawiyyah ila 'ibada wa haja ukhrawiyyah
po ashtu do të thonë niyete apo qëllimi i mirë është një vepër e cila një çështje të rëndomt, adet që i kujtojnë tani është ndron një badet, po ashtu edhe çështjen e cila ka të bëjë me këtë botë është ndron në çështje të botës tjetër.
Po kullukum ya'rif hadithu an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat.
Ju gjithë me siguri e dini hadithin e pejgamberit alayhis salam innamal a'malu binniyat, vërtet veprat vlerësohen sipas niyetit.
Wa min akhlaqiyat at-tajir al-muslim kathrat at-tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala wa kathrat al-istighfar. فإنها مدر للرزق يعني سبب لأن يدر الله سبحانه وتعالى رزقه على عباده يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
أشتو بري مرالي تريكتاري مسلمان نفت كركوي فالي تك الله دت بندوه دواجد نفت كركوي استغفار نسى بنديمي ذا استغفاري يان shkak për njaftu Allah subhanu ta'ala bereqet dhe mizbrit rizku në tina ndaj robërve, ku Allah subhanu ta'ala të regon në përmes gjuhës Nuhit alaihi salam në Koran, fa kul të staghfiru rabbekum innehu kana gaffara, thuaj, kër i drejtuat Nuhit alaihi salam popullet vet, i staghfiru rabbekum innehu kana gaffara, kërkoni falje prej Allah se vërtet Allah është falës, yursilis samaa alaykum idrara, edhe nëse kërkoni falje prej Allahut, Allah ka mëzbrit rahmetin dhe bereqetin e tij në fshille.
Nah, ومن هذه الاخلاقيات التاجر المسلم السماحه في البيع والشراء. ان يتجاوز ولا يقف عند الدرهم والدرهمين. نعم.
Do të thonë po ashtu prej moralit të mirë të tregtarit musliman është që ti do të thonë i falshëm tregti, mos bën fjalë shumë për një dirham ose një gjysë dirhemi, do të thonë ti إهابون.
يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى.
ثبت في أمامي أصلا حديث الله مشروفت ني برسان يتيلي أشت فالس كرت شات فالس كرت بلين إذا دمتون أشت إيجان إذا كرت جيكون مثل نيازة أبو كرت كتن بورسي تتينا.
ومنها الصدق
prej moralit mirë po ashtu tregtarët muslimanë është edhe sinqeriteti.
Hadithi sahih an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal at-tajir as-saduq ma'a As-Saduq al-Amin ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada.
Pejgamberi asun thot se tregtari i sinqert besnik do të jetë me pejgamberët, me të sinqert dhe me dëshmorët ditën e gjykimit.
Wa minha al-wafa'u bil-'ahd.
Pre moralit të mirë tregtarit musliman është edhe kryerja e premtimit, do të thon kur premton diçka marrveshjen e mban me të marrveshjen.
Ya Allah tabaraka ta'ala wa awfu bil-'ahd inna al-'ahda kana mas'ula.
Thot Allahu Kur'an zbaton domethën ato premtimet e juaja, marrveshjet e juaja, se vërtet njeriu do t'jap llogari për premtimet e tina.
O fi ayatin ukhra yaqul wa bi ahdi Allahi awfu.
Po ashtu ajeti tjetër thot Allahu në Kur'an wa bi ahdi Allahi awfu, për premtimet që i kanë dhënë Allahut atëherë zbatoni ato premtime.
Wa qad qala hadhihi ba'da an qala wazinu bil qistas al mustaqim.
Kët ajet, domethën kët fjalë e ka thon pasi që ka urdhëruar wazinu bil qistas al mustaqim, edhe peshoni نمطن بشوي دريت
وهذا هو الخلق الرابع أنك تعدل وتزن في القسطاس بالقسطاس المستقيم نعم
كذا مثلا نشت مورال إلارت إشلتشوش من بسمتاري كور لغاريت نتركتين تينا دريت مما بشوي شكا أبليقوا الله سبحانه وتعالى أغشت نمطن إشان فان برمتيمت
ومنها من أخلاقيات المسلم خلط التجارة بالصدقة
بوشتو بري مورالت të lartë çmushën tregtarit besimtar është përzierja e tregtisë me sadak.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam shubu bay'akum bis-sadaqa, yani khlutu bay'akum bis-sadaqa.
Çu sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith përzierni tregtin, shblerjen tuaj me sadak.
Wa minha al-iqala. Al-iqala kama yaqul al-fuqaha huwa yani raf' al-'aqd wa ilgha' hukma. Yani ana yakun bayni wa baynak 'aqd, lakin a'jaz 'an sadaq أو لا أريد أن أكمل لسبب لعذر عندي فأنت تقيمني تقول اذهب
باشتو بري مرالي تلارت بسيمتار رفت مي أفاتيزو نيازت كوهن كوراتا نو كان منسيد ما تومي كري بورج نسي مي مويت مارويشن فين ترتيل تكر كنفالي إذا تياب أفاتيزو شكاسة ما تومي تياب كو نو كين قشتا نيازت.
ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني أقال ذنبه. نعم
thot pejgamberi asun hadith ai cili afatizon dhe i fal njerëzit në vështirësi, Allah subhanahu wa taala do t'ia fal atin e gjunohet ditën e gjykimit.
Ajo
nuk ta dëm shoh.
Të vjet shërit.
Na.
Na. Po.
Rata shërit.
Atalt alehim?
Allah ma adri. Isalhum.
Kam sala?
Sa 12 ila
ruba.
أطلق عليكم؟ يوجد درس وأنا عندي ساعتين ولا ساعة؟
عندك ساعتين
إلى 12 يعني. طيب إن شاء الله
سلام.
ننتهي إن شاء الله نستعجل. طيب نبدأ. طيب. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تاجرا كان يتجاوز عن الناس.
كون حديث برتيت سبيعامس من فرمان نتريكتور إثيلي ja u ka fol gjinat, ja u ka fol njerëzit, do të thon burrë ata që i kanë pas obligime.
Ka kanë rajul min ahli al-kitab يقول لغلمانه لخدامه في التجاره يقول لهم اذا جاء رجل معسر يقول تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا يوم القيامه. يقول صلى الله عليه وسلم فمات فتجاوز الله عنه ذنوبه.
E përmend pejgamberi një person i cili ka qenë prej popujve të mëhershëm, prej pasuzve të librit, më thonë një s'ka qenë prej umetit Muhammed a.s. ka qenë tregtar, edhe ju ka thonë shërtorve tina në tregti, ju ka thonë nëse vjen ndo një person i cilë është në vështërësi, s'ka mundësime në e këty obligime që i konë dhe i neve, atëhe falë një anje, me shpresë se Allah subhanu wa ta'ala komë në e falë neve gjënohat. Edhe thot për nga me e thonë ka vdek, edhe vërtet Allah subhanu wa ta'ala ja ka falë ati gjënohat.
O këdhali ka vëdhë al-gjewaih, yani idha asabet il-mal musibe, fenbëgjit il-tajr an yukhaffif an akhi.
Po ashtu, prej moralit të mirë të këtarit besimtar, është se nëse pasurin e godem dhe një fatkesi, dëmtohet pasuria, atër mi alecu vlatin e musliman, dhe në tonë, mi ndihmun atë fatkesi.
Wa qatë gjaë fil haditha, lëdhi akhrajë al imam muslim, anë në nëbija s.a.s. amara bi vabë al gjawaih, yani al masaibë lëti të usibë al mal.
Dhe thot, për nga me sëmë një hadith që ka urdru Muhammed s.a.s. mi au falë, apo mi au lehtësu trektarëve, besimtarëve, kur që ndodhë, më thonë, ndonjë fatkesi, ndonjë dëmtimi malë të tynë, mja u falë ato.
O, lidhari, këna ha në bejë e thimar, hëtta të hmër, o të sfar, ha?
Për këtë arsye, kanë ndalu, për nga merë, sëmë mishit frutat, deri sa ato të pjekën, në më thonë, të skuqen, nëse jenë pra tyne, që skuqen, apo të zverën, carihen, kur është kuha e pjekës tyne.
O, min ha, të tëbkir, ilë l'amel, në kur, Allahumma barik li ummeti fi ufuriha, na.
Prej moralit apo prej moralit që duhet më fajis trektari besimtar me to është që me bë punë me qeni hershëm, me bë punë të tina që është në heret, nga se pejgamberi ka bë dua dhe i ka lutë Allahot për umetin e tina mi qu bereqet mëngjes heret. Thot pejgamberi, Allahumma barik li ummeti fi bukuriha, o Zot, çeja u bereqetin tim besimtarve, bereqetin do më thonë tonë besimtarve në mëngjes heret.
O minha, adem i talet i metë të suk në gajri haqë,
prej moralit, gjithashtu prej moralit të mirë të këtarit besimtar, është mos shëndrej gjatë në treg pa nevoj.
Për fi sahih e muslim, anë Salman Mawkufen, kale të kun awel men jetë khullë suk, kale akher, men jetë khullë minhu, fa inëha ma rakët i shëjtan, janë e suk ma rakët i shëjtan, o biha në sabara jetu.
Thot, gjithashtu një hadith, për nga me e sëllem, ndalan, thot që mos t'jesh i pari që futesh në tregë dhe i futesh që dërpe i tregu, nga se tregu është fushbeteja shejtanit. Në tregë e ka vu shejtanit, dhe me thonë, klamurin e tina.
O viha në sabëra e to. O fil hadithi lë akhar, fil sahih muslim, anë në nëbija s.s. kal, ahabu lë bilad ilë Allahi mesajituha, wa abgadu lë bilad ilë Allah, esuakuha.
Po është një hadith tjetër, për nga mejra, e sëmë thot, vendet më të dashura të Allahut subhanahu teala janë xhamit, ndërsa vendet më të urrejtura të Allahut janë tregjet.
La'alli akhtum darsi hadha bi ba'd as-suwar li as-salaf as-salih wa tariqat at-ta'amul fi at-tijara.
Këtë ligjërat tonë do ta përfundojmë me disa ngjarje që kanë ndodhur prej selefëve, do të thonë çështje të tregtisë.
روي أنه أن أن أنه كان عند يونس ابن عبيد وهو أحد العلماء الصالحين حلل. الحلل هي ثياب طويلة يلبسها الرجال. نعم.
ترانسميتور سكاتين ترانسميتور من كيونس سكافوز دمثان دسا روبا حلل في تلك دمثان روبا تشز بكروهم بورات متو.
وكانت مختلفة على نوعين. نوع ضرب لها ثمن بأربعمائة ونوع بمئتين.
Dhe me thonë, ka pas ato roba dy lojesh. Njën loj ka pas qmimin 400 dirham ose dinar. Dirham o dinar.
Kema
të rrida. Dhe me thonë, njën part roba ka pas 400 dirham. Njën part ka pas, dhe me thonë, ato lojnë tjetër ka pas kanë kushtu 200.
Tajin. Fa kharaj e mubakiran i dhe salat, vë tharë ka ibn Akhi fit dukan.
Ka shku herë, dhe me thonë, në gjami, edhe kalon djalin e vllahut tina në dyqan.
Faja arabi yeshtari.
Ka ardhur një arab, një beduin me ble diçka prej dyqanit.
Fa akhraja lahu al-hulal min dat al-200, ha?
Po, dhe ja ka prezantuar tina, domethën ato rrobat që kushtojnë 200 dirham.
Fa ishtara min hadha al-arabi bi 400, qala bi kam? Qala bi 400, fa ishtara minha.
Dhe ka pyetaj arabi, ka pyetaj beduini sa kushtojnë këto, ka thon ja ka shit me çmimin aty në që në kvalitet, 400, dhe i ka ble me 400 dirham, ato që kanë kushtu 200.
Falem në nësaraf, ja kul, o kane Yunus bin Ubejt fi tariqihi, fi tariqi rëgjatihi minë në mëzgjit.
Më tonë kë Yunus bin Ubejt ka qenë të ukty prej gjamije dhe është taku me atë blerësin.
Faltëka bi hadhe e arabi, fa arafa në hëllë allëti indohi e vijaha.
Dhe i ka njohë, dhe më tonë, ja ka po, dhe më tonë, atë robë, dhe i ka njohë që i ka ble prej dyqanit tina.
Faqala bi kemi shtërajt?
Edhe i ka thonë, sa i ke ble këtu?
Faqala bi 400.
I ka thonë, i kum ble 400 dirham.
Qala, ama, anëha la ta'dilu illa 200.
Dhe i ka thonë, që këtu nuk kanë vlerë 400, po këtu kushtojnë 200. Këtu i kanë vlerë vishë 200.
Qala, fa inëha të ba'a indëna bi 500.
Ej, beduini i ka thonë, këtu të na i shesu me 500. Dhe më thonë, këtu blenë të na 500.
Faqala, fa ta'ala ma i fëhëtta urgjë lëke, au të urgjëha.
I ka thonë, hajde me mund dyqan, ti kthej 200 dirham ose kthemi krejt.
Falemma raja'a ma'ahu wa bëkhen në akhih, fa kal, ama të stahi, ama të të qillah, subhanahu wa ta'ala, të bi'i hajëtu l'mi'atajn bi 400, kal, ama anëhu qad ishtarahu ahu radin.
Edhe kur shkëm dyqan, e qërtëm djarën e vlatina, të qështë po ki frikë zotën, së po gjenë torpë, një mal që e fet 200 dirhem për ja fet 400, thot po kjo ka marrë me knaqësi, do më thonë u pajtu me këtë qmime dhe si ku më imponu.
Fa kale, in kena ravin, e ma ahbeb të lehu ma të uhibbi i nefsik.
Thot nëse aje fiknashën i blek ta, atëherë pëse a nuk ja dëmë ti vlatën ato që e dëmë për veti?
Wa yurwa an as-sari as-saqti wa huwa rajulun min as-salihin wa huwa min mashayikh al-imam al-junayd al-baghdadi na'am
po ashtu transmetohet prej Sulejhit i cili ka qenë prej dietarëve apo prej hoxhallarëve Junayd al-Baghdadit
wa kana yara as-sari yara tahdid al-as'ar la yara al-tawassu' fi al-as'ar
na'am yara at-tahdid
tahdid al-as'ar la yara
kjo dietar domethënë i selefit e ka pas mendimin se duhet mi kufizu çmimet, mos me qenë domethënë çmimet sot dufti mi fitmi po mi kufizu fitimin në çmim.
Fashtara makayil min al-lawz, awzan min al-lawz.
Lawz ish lawz.
Al-lawz ma adri, thima
al-jawz,
mithl al-jawz lakin tawila hakan.
Edhe i ka ble domethënë disa kilogram me një lloj si fare diçka.
Ishtara al-mikyal bi 10.
كابلي ده مثلا مكيال
المكيال يعني الوزن الكبير الكيس الكبير بعشرة
بكم كيلو هذه
ما ادري مكيال هكذا كيس كبير
نعم كابلي ده مثلا يتاس مش صفارة ما 10 درهم
فكتب في سجله ان يربح عليها ثلاثة
اذا كاشلو ده مثلا فلتورين اتينا كاشلو شبيك تينا دون مفيتو 3
فان بعض السلف وان كان هو مذهب لا يرى الربح فوق الثلث نعم
dhe kjo dhe më thonë mendim e disa për djetarëve të selefit cilët kanë mëndu se nuk lejohet me fitu ma shumë se 30%.
Falemma kataba fi sigillihi dhalik gjaahu rajul ba'da an nafada hadha lawz fi suq fa a'tahu biha 90.
Edhe ka ardhë më falë se nuk i ka pas për shillim pare 30% po një tretën. Edhe ka ardhë më thonë njënë për i selefve edhe ka po dhe më thonë atësi me fare që ka bleky edhe ja ka dhonë 90, do më thonë i ka pagu 90, kjo ka blirë me 10, a i ka dhonë të pagu i 90.
Fa kale vallahi ma abiaha illa bima ketëpt.
Edhe kjo ka thonë që une nuk e shes, ma shumë se asë që e këmë shkru.
Fa kale rrëgjul, alledhi eshtëri, wa kana salihen, kale vallahi la eshtëri hanink, illa bisër suk.
Edhe kjo djetarë, do më thonë, kjo ka qenë njëri i devatëshëm, i ka thonë vallahi nuk e blej për i teje, vetë se me qmimin e tregut. Në treg po kushtën kaq, që dhonë të pagu i kaq.
Fa la hadha ishtara, wa la hadha ba'.
أصلي نكفى شيت أصلي نكموت من بلادهم.
وكذلك يعني ما روي عن محمد ابن المنقدر وهو ابن خالة عائشة رضي الله عنها.
باشوا ترسمتوه في محمد ابن المنقدر يصير كاتشين ديالي تيز عائشة رضي الله عنها.
أنه باع أشياء يعني بيعت له أشياء بأكثر من قيمتها.
ترسمتوه سكتي محمد ابن المنقدر. Shërtori tina i ka shit diçka me aq ma shumë se sa do të thonë i ka blerë dhe ka meritu.
Fa arja'aha jami'an wa qala wallahi la narda laka illa bima nardahu li anfusina.
Edhe ja ka kthy do të thonë krejt dhe ka thonë se vallahi nuk kënaqem, nuk kem çe për ty veç ato që kem çe për veten.
Wa qad ruwiya an ahad at-tabi'in annahu kharaja bi himarihi. Wa kana an-nas yas'alunahu. Fa yaqulu lahu هل ترضاه لنفسك؟ فيقول والله لو رضيته لنفسي ما بعته. فما كان يشتريه من أحد. نعم.
ترسمتوه في يوم في التابعين كمور دمثون قمور نتيجة كدول نتريق مشيك. هذا يكاثون أتاتش كان دوش ببليه كان بيت أيه كنوشن مكت قمور تي دمثون كاثون والله سيكو تشاكون كنوشن سيكو شاشيت هذا سيكا بليه كالكوش.
وكان يقول رضا الله أحب إلي من الدنيا وما فيها.
هذا يكاثون Knasia e Allahut është më mirë për Musa sa dënyaja edhe çka konta.
Bi hadhihi al-akhlaq wa bi hadhihi al-mabadi' fataha Allahu subhanahu wa ta'ala bi tujarina al-qulub qabla an taftaha al-juyush.
Me këtë moral të lartë që në pajis dhe në stolis tregtarët musliman, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka hap gjoksët e njerëzve dhe vendet para se mi hap ato ushtritë.
وما ذاك إلا لأنهم يرجون تجارة لن تبول.
إذا مكتوب سلسي دم أن نكيم بايز وتم س كان بوس باسوش آيات القرآن يرجون تجارة لن تبول إشبرسوين أتركتين سلا نك دوت كتهم بيا.
سامحون على الإطالة جزاكم الله خير لحسن الاستماع وبارك الله لنا ولكم بما سمعنا واستعملنا وإياكم. bita'ati.
Na bëni Allah për zgjatjen, Allah ju shpërblet për ndëgjimin, e lutim Allahun ta ketë përfituar domthonë prej këtyre këshillave dhe prej këtyre ngjarjeve të celeve sa i përket tregtisë.